Ndandire ndi chimwe muchonsomvera konse kumuli ku programu ya tisanthule Bible, pomwe timve mawu Mulungu mutu wake wokhudzana ndi chitsimuso pansi pa usogolero wa Ezara. Nkhani yonse ili mbuku la Ezara mu chapter 10 kuyambira pa verse 1 mpaka 44. Amene atitsogolere ndi mbale Osman Chirola Manda. Ndipo timuyitane pano kuti atitsogolere nkhani yomwe tinayamba mprogramu yapita ija ku Ezara chapter 9.
Mokondwera ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Koma poyamba, tiye ntione maa Mulungu apa Obadiah chapter 1 verse 17, amena akuti. Koma mphiri la Ziyoni, mudzakhala opulumuka, ndipo lidzakhala lopatulika, ndi a nyumba ya Yakobo adzakhala nazo zolowa zawo. Tsono mprogramu yata, tinali kusanthula Ezra chapter 9, vyamba verse 1 mpaka 15. Pomwe tidaona zachitsitsimutso pa utsogoleri wa Ezara. Ndipo lero pamene tikutsiriza buku ili la Ezara, tisanthula kuchokera chapter 10 kuyamba verse 1 mpaka 44. Mmene tipitilize kusanthula zachitsitsimutso pa utsogoleri wa Ezara. Tsono mprogramu yapita ija, tidalekezera pa kusanthula pemphero la mphamvu la Ezara, ndipo chotsatira chake ndi chitsitsimutso chomwe chinafikiranso kusintha kwa zinthu. Ndiye tikunena kuti pamalo pamene pachitika chidzidzimutso pamadziwika ndithu mofulumira. Verse 1. Pakupemphera Ezara tsono, ndikuulula ndikulira misozi, ndikudzigwetsa pansi pakhoma pa nyumba ya Mulungu. Udasonkhanira mwa Israeli msonkhano waukulu ndithu wa amuna ndi akazi ndi ana, popeza anthu analira kulira kwa kukulu. Pano ndikubva kuti pamene Ezara anali kupemphera modzikhuthula, nawonso msonkhano wonse unakhudzika ndipo unafika pozindikira uchimo wawo ndipo unalapa zochimwa zawozo. Mwanjira ina tikunena kuti msonkhano wa mapemphero uwu ndi umene unakozigeletsa mitima ya anthu kuti afike pozindikira uchimo wawo. Terete kupuzira kuti chitsanzo, kapena kuti chitsanzo zabwino za anthu ama udindo akulu, zimakhudza ndi kuphunzitsa mwamsanga wanthu wamba. Verse 2. Pamenepo, Sekaniya mwana wa Yehieli, mwana wina wa Elam, nambwezera Ezara mawu nati, talakwila Mulungu wathu, tadzitengera akazi achilendo, amitundu ya dzikoli, koma tsopano, chintsalira Israel chembekezo kunena chinthu ichi. Tsono Sekaniya ndiye mzake wa Ezara, amene anachoka naye pamodzi ku Babulo, ndipo akulankhula mmalo mwa zake wonse amene azindikira machimo awo. Pano wafika pamaso pa Ezara, ndipo akutchula machimo eniweniwo amene anthu akhala akuchita. Tera akunena kuti alakwira Yehova popeza atenga akazi achilendo. Iyi ndiyo njira yolunjika pakupemphera, chifukwa iye akutchula chimwe lenileni lomwe iwo anachita. Koma taonani, iye akunena kuti achimwa chifukwa atenga akazi achilendo. Iye akupemphera motere chifukwa akunena mmalo mwa gulu lonse lomwe lazindikira uchimo wawo. Mwa njira ina, iye akupemphera monga muja anachitira Ezara kupemphera mmalo mwa gulu lonseli. Telemwa mawu awa, tikuona kuti pamene mtsogoleri apemphera mmalo mwa gulu lonse, iye amadzika mgululo ngakhale kuti sadachimwekwa. Chinthu china chochititsa chidwi ndi chakuti Sekaniya akutchula machimo awa amene makolo ndi abale wake anachita. Mwa njira ina tikunena kuti Sekaniya anali wolimba mtima chifukwa akutchula machimo a atate wake komanso machimo a abale wake. Iye sanaope kapena kubisa machimo chifukwa chakuti anakhudza mtundu wake. Tere nkhani ndi yakuti chimo ndi chimo ndithu, silifunika kubisa. Tsopano mmene Sekaniya watha kutchula machimo ake, akudzipereka kuchifundo cha Mulungu. Mwa njira ina akupempha Mulungu kuti awakhululukire wonse. Verse 3. ndipo tsono tipangane ndi Mulungu wathu, kuchotsa akazi wonse ndi wobadwa mwa iwo, monga mwa uphungu wa mbuye wanga, ndi wa iwo akunjenjemera pa lamulo la Mulungu wathu, ndipo chichitike monga mwa chilamulo. Nkhani pano ndiye kuti, pamene Ezara anafula kwa Yehova, anthu anadzikhuthula okha, koma samadziwa kuti achita nawo chiyani anthu amenewa, makamaka akazi a mitundu ina. Ndiye pano Sekaniya akupereka yankho ndipo akunena kuti ndizotheka kukozanso moyo wawo ndi kubwerera kwa Ambuye pakuchotsa akazi achilondowo. Kutanthauza kuti payenera kukhala lamulo la kuchotsa akazi wonse a mitundu ina, ndi kuti pasapezekenso munthu wina wakukwatira akazi achilondowa monga mwa lamulo la Mose. Sekaniya akunena molimba mtima kuti ngakhale akhale mkazi wokondedwa motani, koma ayenera kuchotsedwa ndithu monga momwe munthu angachitire ndi dzenja lake limene lamuchimwitsa. Mwanjira ina Sekaniya anali kunena kuti pamene palibe chikhululukiro palibe sontendere. Komanso phunziro lalikulu likuti chinthu chimene chapezeka mwanjira yosalungama sichiyenera kusungidwa koma chibwezedwe ndithu. Kutanthauza kuti maukwati amene sanali wovomerezeka ndiye sikunali koyenera kuwasunga koma kuwathetsa ndithu. Awa ndo mau aja analankhula Paulo pa 2 Korinto 6 verse 14 mawu akuti musakhale omangidwa mgoli ndi osakhulupirira osiyana, pakuti chilungamo chigawana bwanji ndi chosalungama, kapena kuwunika kuyanjana bwanji ndi mdima. Tsono ngakhale kuti mawu awa sakuvomereza kumasula ukwati, koma Ezara ndi anthu onse akhala pansi ndipo agwirizana chinthu chimodzi chakuti chichitike chomwe mwa uphungu wa Mulungu ayenera kumasula akazi amenewa. Verse 4. Nyamukani, mlandu ndi wanu ndipo ife tili nanu, limbikani chitani. Na nyamuka Ezara nalumbiritsa akulu ansembe ndi Alevi ndi Aisraeli onse kuti adzachita monga mwa mawu awa nalumbira iwo. Pamenepo Ezara ananyamuka pakhomo pa nyumba ya Mulungu nalola mchipinda cha Yehohanana mwana wa Eliasibu, ndipo atafikako sanadya mkate sanamwa madzi, pakuti anachita maliro chifukwa chakulakwa kwa iwo otengedwa mndende. Nkhani ili pano ndiye kuti lamulo la Mulungu linaphwanyidwa, ndipo mitima ya anthu onsewa inasweka chifukwa chakuti mawu a Mulungu sanasungidwa, ndipo anayenera kulapa machimo awo onse. Ndithu wokondedwa anzanga paulendo, chitsitsimutso chiyenera kuyamba motere. Tikunena kuti ngati tifuna kuti chitsitsimutso chiyambe, payenera kukhala ndondomeko yakuti poyambirira penepene payenera kukhala chidziwitso cha mawu a Mulungu. Ndipo mawu a Mulungu ndiwo amene amaphwanya mtima wowuma, kenaka munthu amadziona kuti ndi wolephera komanso wopelewera pa ulemerero wa Mulungu. Kutanthauza kuti munthu akaphunzitsidwa ndi kuzindikira choonadi, iye amapezeka kuti ndiwogalukira mawu a Mulungu amene ndiwosasinthika. Ndiye taonani kuti pamene tipita kwa Mulungu mwakugonja, ndipo kuti pali kulapa kwenikweni, chotsatira chake ndi chakuti ana a Mulungu amatsitsimuka mmoyo mwawo. Koma mwachisoni lero atumiki ambiri tikukangalika kupereka uthenga wakuti lapani kwa anthu amene asanamdziwe Khristu. Ndikunena mawu awa popeza uwu ndiwo uthenga wopita kwa ana a Mulungu amene afunika chitsitsimutso. Basi anzanga, mwina muli kakasi kuli kodi ufuna kunena chani? Kani ndiye kuti anthu amene sakumudziwa Khristu afunika kuwatsindikira uthenga wakuti iwo ayenera kuti akhulupirire pambuye wathu Yesu Khristu monga mwa mawu apa Machidwe 16 verse 31 amene akuti ukhulupirire Ambuye Yesu ndipo udzapulumuka iwe ndapa banja lako. Wokwanidwa. Ndifuna kuti mundivetsetse pano. Ndikunena kuti pamene inu mukudza kwa Kristu ngati mpulumutsi wanu, chinthu china chake chimakhala kuti chachitika. Ichi ndi chimene chinachitika ku mpingo wa ku Atesalonika. Kani ili pa 1 Thessalonica 1 verse 9. Pamene Paulo akunena kuti pakuti iwo wokha alalikira za ife, maloledo athu akwa inu anali wotani, ndi kuti munatembenukira kwa Mulungu mosiyana nawo mafano, kutumikira Mulungu weniweni wa moyo. Tsono mama, ndifuna mugwire mawu akuti kutembenukira kwa Mulungu. Iyi ndi ntchito yomwe inachitika poyamba, ndipo kashwili panachitika ntchito yotembenuka kuchoka ku mafano. Pano ndikutanthauza kuti chikhulupiriro ndi chimene chimadza poyambirira kuti munthu atembenukire kwa Mulungu. Kashwili pamadza kulapa kumene ndikutembenuka kuchoka ku mafano, kapena kunena kuti kuchoka ku zochimwa. Ndiyeti kutsindika kuti kulapa machimo sikubwera poyamba ayi, koma chikhulupiriro ndi chimene chimayambirira. Mwanjira ina tikunena kuti chikhulupiriro chimadza poyamba motsagana ndi kulapa machimo, monga mujakuwala kumadza poyamba kenaka umadza mdima pambuyo pake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndikunenetsa kuti kulapa kwa machimo ndiko kumene kusoweka mmipingo yathu lero lino. Mwina inu simukuvetsa ayi. Ndikunena kuti mau a Mulungu amalimbikitsa Akhristu kuti alape machimo awo. Taonani uthenga umene ukupita ku mipingo isanu ndi iwiri ku Ezia. Iyi ndi mipingo yomwe inalembedwa mbuku la chivumbulutso. Ndiye mwa mipingo isanu ndi iwiri imeneyi, uthenga umene ukupita ku mipingo isanu ndi wakuti alape. Kutanthauza kuti uthenga wolapa uyenera iwo amene anakhulupirira kale, osati amene asanakhulupirire ayi. Uthenga pano ndi wakuti Mulungu akuitana wanthu wosakhulupirira wonse kuti adze kwa Iye kudzera mwachikhulupiriro mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Koma akuuza mpingo, kapena kunena kuti gulu la anthu okhulupirira kuti alape, kuti iwo ayenera kuti abwereleso kwa Mulungu wawo kuchoka ku moyo wozizira, kapena kuti kuchoka ku moyo wozilala ndi kupita ku moyo wotentha mu uzimu. Tele ndi mau awa tikunenetsa kuti ife tifunikadi chitsitsimutso, ndipo chitsitsimutso sichingadze popanda kulapa machimo ayi. Tsono futo lomwe lilipo ndilakuti mpingo wadzera ndi wanthu wozilala, komanso ndi wanthu wosatembenuka mtima. Ndiye pa misonkhano ya chitsitsimutso, chimene chimachitika nchakuti pamapezeka kuti anthu aja amene ama anabwera kale kwa Mulungu, iwo amatsitsimuka ndi kulapa machimo awo. Koma iwo amene sanatembenuke amakhala kuti apitiratu kwa mdierekezo. Tsono Ezala anadza kwa Yehova mwakulapa mtima koma moona mtima, kotero kuti anthu ake wonse anamtsatira. Verse 7. Naabukitsa iwo mau mwa Yuda ndi Yerusalemu kwa ana wonse otengedwa ndende kuti azisonkhana ku Yerusalemu, ndi kuti aliyense wosafika ako atapita masiku atatu monga mwa uphungu wa akalonga ndi akulu, chuma chake chonse chidzawonongeka konse, ndipo iye adzachotsedwa ku msonkhano wa iwo otengedwa ndende. Kani ili mundima ino ikuonetsa kuti atsogoleri wawa atsimikizadi mtima kuchotsa choyipa pakati pawo. Kunena kuti pakufunika kuchotsa akazi wonse amitundu ina pakati pawo. Tsono njira iyi imene akugwiritsa ntchito ikuonetsadi kuti anthu amenewa anali pansi pa malamulo a Mose. Lero sindi kukupipela kuri njira iyi kuweza kugirisidwa nchitu hai. Maka maka mipingu matumu. Tuna pamene antwa hao kupatula iyo, wosa enela pakati pao, akunena kuti, zia enela kushitika pa masiku atatu oka. Utenga huu unapelekedwa kwa ose ameni anabwelela kuchokela ku Kapolo ku Babulo ndicho alinga chofuna kumanga mudzi komanso kumanga nyumba ya Yehova ndi malinga kani ndiya kuti anthu osewa amenera kusonkana pamodzi ndi kukozaso mitima yao mwakudzikhuthula pamaso pa Mulungu koma kuti izi zichitike poyambilira anthu anayenera kulapa machimo awo. Tuna akunene kuti iwa amene sanga bwele kumsonkano uu. Kapena amene sanga gwirizane nazo zimenezi. Aene la kuchotsedwa muntundu wa Israeli. Kapena kuti aene la kuchotsedwa pa gulu la Yuda. Wokonedwa anzanga pa ulendo. Pano ndifuna kunene kuti mpingo lelo ufunikadi kulandira chitsitsimutso ngati njira imodzi yokozera mpingo wa Kristu. Kuyeretsa mpingo ndi chintu chimene chikusoweka kwambiri mumpingo wathu lero. Vuto ndila kuti mawu a Mulungu sakuphunzitsidwa monga momwe ali. Popeza atsogoleri amakana kutaya wanthu kuti achoke mipingo mawo. Koma ndikofunika kuchita molimba mtima. Monga muja anachita Ambuye Yesu pa Mateyu 21 verse 12 mpakana 17. Pamene anayeretsa kajisi mwakugudubuza magome ndi kukwapula malonda wose. Ndiye sindikunena kuti atsogoleri ayenera kugwiritsa ntchito njira iyi ayi. Kapena pakhale kulozana zala kuti woyipa ndi uyu, wosayenera ndi uyu kuti achoke ayi. Koma ndikunena kuti mawu a Mulungu ayenera kuphunzitsidwa mosanyengerera konse. Kutanthauza kuti pamene anthu alandira chiphunzitso choona, anthuwo adzafika potedwa nzeru ndipo adzalapa machimo awo. Tsono tikunenetsa kuti uchimo uyenera kuchotsedwa chifukwa ngati usungidwa ndiye kuti mpingo wonse umuonongeka. Monga mujalikhalira ndi ndulu ya nkhuku imene imakhoza kuononga nyama yonse ya nkhuku ngati sinachotsedwe bwinobwino. Taonani pa Hebrews 12 verse 15 pali mawu akuti ndikuyang'anira kuti panga khale wina pakupereka chisomo cha Mulungu kuti ungapuke muzu wina pakwalala ntima ungavute inu ndipo aunyinji angadetsedwe nawo. Azanga mau awa akutsindika kunena kuti kagulu ka anthu kamene kamangotsutsa china chilichonse ndi kamene kamaononga moyo wa uzimu wa mpingo. Verse 9. Ndipo anasonkhana ku Yerusalemu amuna wonse a Yuda ndi Benjamini asanapite masiku atatu. Ndiwo mwezi wachisanu ndi chinayi, siku la makumi awiri a mwezi nakhala pasi anthu onse mkwalala pakhomo pa nyumba ya Mulungu ali kunjenjemera chifukwa cha mlanduwo, chifukwa cha mvulayi. Pamenepo Ezara wansembe ananyamuka nanena nawo mwalakwa mwadzitengera akazi achilendo kuonjezera kupalamula kwa Israeli. Chifukwa chake tsono ululani kwa Yehova Mulungu wa makolo anu nimuchite chomkondweretsa. Mudzilekanitse ndi mitundu ya anthu anzikomo ndi kwa akazi achilendo. Tsopano nkhani yafika pankhani ija yomwe adanena Yakobo pa chapter 1 verse 22 pamene adanena mawu akuti khalani akuchita mawu osati akumva okha ndi kudzinyenga nokha. Tere anthu onse asonkhana ndipo Ezara ngati wansembe akuwadzudzula za uchimo wawo ndipo akuwawuza kuti achotse choyipacho chomwe chili pakati pawo. Mwanjira ina Ezara akunenetsa kuti onse amene anatenga akazi achilendo awasiye pamene azindikira cholakwa chawo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mau awa akutsindika chinthu chimene chiyenera kuchitika ndi munthu wina aliyense amene wadzudzulidwa komanso kuti wagonja kusonyeza kulapa machimo ake. iye ayenera kusiya zoyipa zake zonse ndi kuyambaso moyo watsopano. Iyi ndiyo nkhani yomwe Paulo adanena motsindika ku mpingo uja wa ku Korinto pa 2 Korinto 5:17 pamene adanena mawu akuti, chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali wolengedwa watsopano, zinthu zakale zapita, taonani zakhala zatsopano. Haleluya. Kunena kuti sibwino kumangonena kuti ndinabadwa kwatsopano pamene ntchito zako zakale sunasiye. Kutanthauza kuti ngati munthu sangasiye ndiye kuti akudzinyenga yekha, monga momwe muja anali kuchitira Afarisi. Taonani iwo amavala zovala zachipembedzo komanso kumalankhula mwachipembedzo ndithu pamene ntchito zawo zinali kutali ndi chipembedzo chawo. Tsono pali zinthu zambiri zomwe mpingo uyenera kukonza, koma chinthu chofunika kwambiri ndiye kudziyeretsa mu mpingowo mwa njira yakuti Akhristu alape machimo awo ndi kuti aonetse chikondi pakati pawo. Ichi ndi chimene Ambuye Yesu anatsimikiza pa Yohane 13:35 pamene adati, mwa ichi adzazindikira onse kuti muli akuphunzira wanga ngati muli nacho chikondano wina ndi nzake. Verse 12, ndipo unayankha msonkhano wonse ndi kunena ndi mawu akulu monga mwa mawu anu tiyenera kuchita. Poyamba ndifuna ndinene mawu akuti Ezara anawawuza chinthu chowawa komanso chovuta kuchita. Taonani anthu awa anawuzidwa kuti asiye akazi wawo, akazi amene anali achilendo, amene anali kukakonda kwambiri. Anzanga, ine ndikutha kuona ululu umene anthu awa anali nawo mmitima mwawo. Koma tiyenera kudziwa kuti pamene tichotsa minga pathupi lathu pamakhala ululu ndithu, koma kwa kanthawi kochepa. Koma munthu amakhala pa mtendere kwa nthawi yayitali pamene minga ija yachotsedwa. Tsono ngakhale anthu awa anabva kupweteka mitima mwawo, koma anali ndi chiyembekezo chopambana patsogolo pawopo. Mwa njira ina tikunena kuti pali chiyembekezo pamene anthu amvetsa ndi kutsimikiza mtima kuleka zoyipa zawo. Popeza ngati palibe kusiya chimo, anthu azuzika pachabe. Tere pachifukwa ichi, msonkhano wonse unafula ndi mawu okweza kusunyiza kuti anali wokonzeka kuchita chomwe anawalamula. Tsono pachifukwa chakuti anamvetsa za uchimo wawo, anatenga udindo wosiya akazi achilendo ndi cholinga chopewa mkwiyo wa Mulungu womwe unali mkutsa. Kutanthauza kuti ngati inu simungachotse chimo lero mmoyo mwanumo, ndiye kuti mkwiyo wa Yehova uli pa inu ndithu basi. Nkhani ndiye kuti Mulungu sadzalandira munthu yemwe akukhalabe mu uchimo ayi. Okonedwa, mawu awa akulankhulidwa kwa inu amene mwangogwira ziphunzitso zina koma osasiya uchimo. Dziwani kuti inu simungakhale mkhristu wovomelezeka pamaso pa Mulungu ayi ngati simufuna kusiya akazi achilendo amene ndi uchimo. 13, koma anthu ndiwo ambiri ndi nyengo ino njavula tilibeso mphamvu ya kuima pabwalo. Ndi ntchitoyo sindiyo ya tsiku limodzi kapena awiri pakuti tachulukisa kulakwa kwathu pa chinthu ichi. Nkhani ili pano ndi yakuti pamene anthu anafula nthawi yomwe vula yayikulu inayamba, Ezara akunena kuti anthuwo sakanatha kuima pamenepo makamaka poganizira amayi ndi ana. Tiyere pachifukwa ichi anaganiza zoyika gulu lomwe liyang'ane za madandaulo komanso milandu ya anthuwo ndipo adzayenera kukumananso pa tsiku lina lake. 14, ayang'anire ichi tsono akalonga wathu amsonkhano wonse ndi onse mmidzi mwathu amene anadzitengera akazi achilendo abwere pa nthawi yoyikika ndi pamodzi nawo akulu mmudzi wawo uli wonse ndiwo weluza lake mpaka udzatichokera mkwiyo wa ukali wa Mulungu wathu chifukwa cha mlandu uwu. Tsono ndime iyi ikutionetsa kuti Ezara amafunitsitsadi kuti nkhani iyi iyende mu ndondomeko yake yabwino. Tere akukhazikitsa ndondomeko yomwe iyenera kutsatidwa. Ndiye verse 19 kukambaza kuti anthu onse amene anatsimikiza zakusiyaka za achilendo anapereka sembe ya uchimo ndipo anthu onsewa anagwirizana pamodzi kusiya chimolo. Haleluya. Tale pamene tikutsiriza verse 44 ndi imene ikunena kuti akazi onse achilendo anawasiya, kutanthauza kuti uchimo wa atate wawo ndi umene unawakhudza kwambiri wanawa. Kunena kuti inu ndine tiyenera kuchita zinthu mosamala ndithu, koma chisakhali chotchinga kwa ife kapena kwa inu kuti musalape machimo anu ayi. Popeza Mulungu akaona uchimo omwe inu muli kuchita adzapereka chilango ndithu mosanyengalera kwanse. Lero tilekeza pano ndipo tatsiriza bukwiri la Ezara pamene timasanthula chapter 10 verse 1.44 momwe timaona zachitsitsimutso nthawi ya Ezara. Ambuye akudalitsani inu. Amen.
Zimu kwambiri mbale Osman Chiramanda potitsogolera kusanthula mawu Mulungu ku Ezara chapter 10. Ndipo leronso ndiye kuti tamaliza kusanthula buku limene la Ezara, kotero kuti mprogramu yathu yotsatira tidzayamba buku la Nehemiya lotsagana ndi Ezara. Takalamo ndi tumbu kula Ezara kwa masiku angapo nkhani ya mtengo patali yokhuzana ndi ana Israeli, ndipo lero timaonekanso nkhani ya chitsitsimuso pansi pa utsogoleri wa Ezara. Makera athu ku programu ya Tisanthule Bible ndi Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Email address yathu ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Akama SMS pa Malawi, number yake ndi 0833500222. 0833500222. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri pomvera programu iyi.